efirdə Pink Club'dur. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce burt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmişə olduğu kimi yenə ədəbiyyat mövzusunda müzakirələrimizi davam etdiririk. Konkret mövzu ətrafında əlbəttə ki və bundan ötəri yenə də bizə studiyamızda qonaqlar və eləcə də telefon xəttində bu sahəyə dəxli olan adamların söhbətini, fikirlərini dinləyəcəyik. Əlbəttə imkan daxilində dinləyicilərimizin bizə göndərdiyi SMS-ləri və fikirlərini yeri gələndə suallarını da səsləndirəcəyik. Hələlik isə bir onu deyim ki, saat 15-ə qədər canlı efirdə olacağıq. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri əgər canlı efirə qoşulmaq istəyirlərsə 436-77-41-ə 41 sayılı telefona zəng eləyə bilərlər. SMS göndərmək istəyənlər 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Dinləyicilərə onu da deyim ki, canlı efirdə səs olaraq bizi dinləməklə yanaşı, eyni zamanda istəsələr Azadlıq Radiosunun web saytında Web TV-də canlı izləyə bilərlər Pen Klub verilişini. Beləliklə, bu dəfəki mövzumuz şeir ölürmü mövzusudur, ədəbiyyatla bağlı. Şeir haqqında müxtəlif fikirlər səslənir son vaxtlar. Şeirə münasibət müxtəlifdir, bir mənalı deyil. Bəziləri hesab edir ki, şeir artıq sıradan çıxmaq ərəfəsindədir. Bəziləri onun sadəcə formasının dəyişdiyini, yeni üslubda, yeni janrlarda ortaya çıxdığını, özünü təsdiqlədiyini bildirirlər. Biz isə bugün qonaqlarımızla birlikdə mümkün qədər poeziyanın istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada önəminin itirilməsi, itməsi dövrün tərəflərinə cavab verə, oxucu marağına əvvəlki tək cəlb edə, oxucu marağını cəlb eləyə bilməməsi haqqında səslənən fikirlərin nə dərəcədə doğru olub-olmadığını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Studiyamızda bu məsələ ilə, mövzu ilə bağlı bizə kömək eləyəcəklər Azərbaycan şairləri Zəlimxan Yaqub, telefonda olacaq Zəlimxan Yaqub və Səhər xanım. Səhər xanım artıq studiyadadır, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Eyni zamanda yazıcı Şərif Ağayar studiyamızdadır və burada bu mövzuya müzakirəsində onun da köməyindən istifadə edəcəyik. Şərif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hər ikinizə təşəkkür edirik və onu da deyim ki, Türkiyədən telefon bağlantısı olacaq. Türk yazarı, tənqidçisi Firidun Andaç bu məsələdə bizimlə söhbətə qatılacaq. Artıq prodüserlər işarə eləyir ki, qonaqlar telefondakı qonaqlar əlbəttə ki, Firidun bəy telefon bağlantısındadır. Birazdan Zəlimxan Yaqubdan əlaqə saxlanacaq. Mövzumuzu dedim, studiya əlbəttə ilk növbədə müraciət edirəm. Bildiniz söhbət nədən gedir. İlk növbədə Şərif bəy sizə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə bu fikirlərin yaranma səbəbi nədir? Şeir ölüb, ölübmü, ölməyibmü, dəyişibmü bunun mahiyyəti, əhəmiyyəti? Hardan gəlir bu fikirlər, nə səbəb olur?
Çox sağ olun suala görə. Açığı bununla bağlı bu mövzu ilə əlaqədar bir çox intervyularımda da mən demişdim. Yəni, ümumiyyətlə, poetik ifadənin, yəni şeirlə həqiqəti ifadə eləməyin son illər bir tənəzzül mərhələsində olduğunu hiss eləyirəm mən. Bunu hətta açıq şəkildə öz əsərlərində ifadə eləyən adamlar da var. Müəyyən esselərdə oxumuşam bunun haqqında. Yəni, insan artıq rasionallaşdıqca, müəyyən hadisələrə daha real, belə deyək, ayağı yerə dəyərək münasibət bildirməyə başladıqca bizim ənənəvi şeir kultu yavaş-yavaş, yəni öz tənəzzülünü yaşayır və açığı məndə bir ağrı ilə müşahidə olunan bir nostalji hissi yaradır bu şeirlər. Yəni, yeri gəlmişkən deyim, mən klassikanı çox sevən adamam. Hətta bir çox yaşlılarla müqayisədə daha çox əzbər də bilirəm. Hətta bəlkə daha çox ömrümün müəyyən illərini oxumağa sərf eləmişəm. Məsələn, Füzulini, bizim klassik aşıq şeirini öyrənmişəm. Yəni, orada çox qiymətli xəzinələr var, amma nə yazıq ki, bizim dövrümüzün intonasiyası, bizim reallıq, üz-üzə qaldığımız reallıqlar, yəni daha çox prozaik məntiq üzərindədir. Daha çox, xüsusən Azərbaycanda hadisələr daha çox dramatik məntiq üzərindədir. Ona görə bu məsələlərə biraz poetik yanaşmaq, yəni belə şairana yanaşmaq hətta bəzən gülüş doğurur insanlarda.
Aha. İndi mən Şərif bəy sizi davam olaraq dinləyəcəyik. Birazdan Səhər xanıma da söz verəcəyik. Prodüser bildirir ki, Zəlimxan Yaqub telefondadır və onun vaxtı biraz məhduddur. Ona görə əgər etiraz eləmirsinizsə, birinci onu. Zəlimxan, məni xoş gördük.
Xoş gördü İlqar.
Azadlıq Radiosunun Penklub verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Şeirdən danışırıq. Bəziləri deyir şeir ölür, bəziləri deyir ölmür. Hərə bir fikir səsləndirir və onu da deyim ki, klassik üsluba, əgər belə demək mümkündürsə, indi düzəldərsiz yanlış olsa, münasibətlər fərqlidir. Bəziləri artıq pafoslu şeirləri qəbul eləmirlər. Hətta dinləyicilərimizin biri SMS göndərib və bildirir ki, görən gənclər arasında Zəlimxan Yaqubu dinləyən varmı? Əlbəttə, bu bir adamın fikridir. Ümumiyyə aid eləmək istəmirəm. Münasibət şeirə hardan belə olubdu? Zəlimxan müəllim, niyə şeirə münasibətdə artıq fərqlilik var? Buyurun.
Kim deyir şeirin meydanı dardı? Sonu görünməyən bir ilk bahardı. Desə ki, həyat var, şeir də vardı. Yaşama həvəsi şeir deyilmi? O fikri şeirə qarşı mənfi münasibət bəsləyən adamların şeir nə deməkdir? Poetik ruh nədir? Poetik təfəkkür nədir? Onlardan qətiyyən xəbəri yoxdur. Mən millətin içindəyəm, xalqın içindəyəm, dünyanın içərisindəyəm, həmişə hərəkətliyəm. Bütün təbəqələrlə yuxarıdan aşağıya, aşağıdan yuxarıya hamı ilə görüşən adamam. Şeir yaşayır, poeziya yaşayır. Həmin o Zəlimxanla bağlı o fikri deyən adam utansın, xəcalət çəksin Azərbaycan xalqından. Birbaşa deyirəm mən onu. Bu qədər milyonlar, minlər Zəlimxanı əzbər bilirsə, bir gənc cəhənnəmə oxumasın, görə oxumasın. Bugün Azərbaycan şeiri sazının üstündə, muğamının üstündə, poetik təfəkkürünün üstündə ən yüksək səviyyədə sevilir, seçilir, oxunur, əzbərlənir, yaddaşlara köçür. Muğamın üstündə, sazın üstündə, Muğam saz üstünde köhlenen yaddaşların üstünde poeziya dünen olup bugün var sabahta olacak. Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onlar hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden küstüm.
Zelukhan Bey.
Ben belki de Azerbaycan'ın tek şairiyim ki Azerbaycan'ı karış karış bu baştan o başa gezen, bütün kentlerin, bütün ellerin, obaların içinden kesen, bütün şehirlerin, kasabaların, bütün okudu kaslarının içinden kesen bir adam kimi çok güzel bilirim ki bu şehir çok canlıdır. Şehir nefes alır, diridir. Hiç kes onu öldürebilmez. Bütün zamanlarda şehire kara yakanlar olur.
Zelimxan Bey. Zelimxan Bey. Zelimxan Bey, indi o bir nəfərin fikridir, amma mən bilmək istəyirdim ki, bak bu fikirlər ki yaranır, yeni janr, yeni variant şiirlər, yeni şiirlər ümumiyyətli indiki dövrün qələm əhli, köhnəni, əvvəlkini və yaxud ənənəvini üstəliyirmi yaranır, yoxsa nədəndir bu?
Köhnə, ənənəvi, klassik ruh, kök, tarix heç vaxt zəifləyə bilməz. Kim təzə nə yaratmaq istəyirsə, o zəminin üzərində yaranacaq. Əgər o zəminin üzərində yaranırsa, xalqın yaddaşına köçəcək. Əsl mənada sənət olacaq. Modern şehir yaz, ağ şehir yaz, qara şehir yaz, sərbəst yaz, əruz yaz, hecə yaz. Nə yazırsansa yaz, əgər təbii deyilsə, xalqın ürəyindən olmayacaqsa, yaddaşlara köçməyəcəksə o şehir deyil. Əgər formasından asılı olmayaraq, hansı şehir forması olur olsun, əgər o həqiqi şair yangısından doğursa, həqiqi mənada insanın hissləri çox zərif, çox yüksək səviyyədə təqdim edirsə, o şehirlər həmişə yaşayacaq. Müasir poeziya, dünya poeziyası, Allah'ın şükür omuzumuzun üstündədir. Bütün o Nobel mükafatı olanlara qədər hamısını oxuyuruq. Bugün o şairlər güclüdür ki, onlar ən modern şehir yaradanlar belə, əgər öz xalqının klassik kökünün üstündə yüksəlirsə, onlar həmişə yaşayır. Yoxsa bir gün o parıltının dalından qatır, bir gün bunun dalından, bir gün Avropadan olur, bir gün Asiyadan olur. İçərisində ara qarışır, məsləvitir, beynində bir kürt haşılı yaradır, ondan heç nə çıxmayacaq. Əsl mənada bugün dünyanın praktikası göstərir ki, ən böyük klassiklər, ən böyük şairlər, poeziyada olan kimlər varsa, onlar hamısı köhnəlik, köhnə söhbəti yox deyil, klassika var, nə köhnə? Həmişə təzə olan klassika var, köhnə söhbəti yoxdur. Nizamiyə köhnə demək olar mı? Füzuliyə köhnə demək olar mı? Köhnə ifadəsi şeirə təhqirdir.
Yəni bu köhnə kişilər mənasında mən dedim. O yaxşı sözdür.
Bəli.
Köhnə kişilər mənasında mən köhnə sözünü işlətdim. Yaxşı sözdür.
Köhnə kişilər mənasında min illər boyu formalaşan, hamının dillər əzbəri olan klassik ədəbiyyat hər gün yaşayır. Gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya və lazım olmayacaq.
Zəlimxan müəllim,
şairlər var ki, haqqında yüzlərlə məqalələr yazıb, yüz oxucusu yoxdur.
Zəlimxan müəllim,
oxucu Azərbaycan adında böyük bir xalqdır ki, o min illər boyu hələ hərf tanımayanda bayatıları yaşadırdı, bugün də böyük klassikləri və müasir dövrdə klassikaya söykənən böyük şairləri yaşadı.
Zəlimxan müəllim, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə.
Sağ olun, minnətdaram.
Şair Zəlimxan Yaqub idi indi telefon bağlantısında, fikirlərini aldıq şeirlə bağlı və əlbəttə ki, indi Səhər xanıma müraciət edirik. Buyurun, fikirləri eşitdiniz, iki fikir eşitdiniz siz özünüzdən əvvəl.
İki fikir eşitdim və özümdən sonraki nəslin və özümdən əvvəlki nəslin. Bizim nəslin də orta nəslin xüsusiyyəti budur ki, biz həmin o nəsillər arasında körpü olmalıyıq və çalışmalıyıq ki, hər ikisini başa düşək. Çünki doğrudan da həm yaşlı nəsildə ümumiyyətlə yaradıcılıqdan danışırıqsa, bir ömür həsr edilmiş nədənsə danışırıqsa, ondan üstündən xətt çəkmək olmaz, istər-istəməz bu aqressiv münasibətə gətirib çıxardacaq. Şeir ölübmü? Hələ 16-cı əsrdə Füzuli deyirdi ki, bir dövrdəyəm ki, nəzm olub xar. Mən əgər bütün dövrlərdə belə fikirləşənlər olub, yəqin şairlər belə fikirləşir. İndi də məsələn mən hərdən belə fikirləşirəm. Bəzən bu müxtəlif şeirlər, janrlı şeirlərin içərisində qalanda fikirləşirəm mən də bunu. Amma heç bir dövrdə heç vaxt şeir ölməyib və ölə də bilməz, çünki nə qədər ki insanlıq var, insanlıq yaşayır, onun ehtiyacı kimi, mənəvi ehtiyaclarından biri kimi şeir də olacaq. Sadəcə olaraq bizə
amma ona kağızı qabağına qoyub öz qələmi ilə şeiri o qədər səhərdən axşama öldürənlər var mı? Var.
Bəli, var. Təbii ki, var. Bu bütün dövrlərdə olur. Xüsusən gənclikdə olur. Çünki hər ədəbi nəsil gələndə özü ilə yeni etirazlar, yeni səbəblər, yeni motivlər gətirir, eləmi? Onların da içərisində əsl ədəbiyyat adamlarından bərabər həm də o yalancı pəhləvanlar olur, həmişə olur, özü təzə gələnlərin içərisində olur və onlar da aləmi qarışdırırlar bir-birlərinə. Həmin o yeniliyi də öldürürlər. Məsələn, əsas məsələ də bax o Zəlimxan Yaqubu da bu dərəcədə aqressivləşdirən də elə həmin o ara qarışdıran necə bir yalancı pəhləvanlardır ki, məsələn, tutaq ki, nəsil yeni bir mövzu gətirir, yeni yaxşı bir etirazla tutaq ki, nəyəsə qarşı çıxmaq istəyir və o, siz demiş, o şeiri öldürənlər də həmin mövzunu da öldürürlər. Amma zaman keçdikcə hər şey durulur təbii ki və əsl ədəbiyyat nümunəsi olan şeir həmişə bu dövrdən o dövrə qalır.
Firidun Andac indi telefon xəttində ondan öz fikirlərini soruşacaq müəyyən bu məsələ ilə bağlı. Firidun bəy, xoş gördük.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indi Türkiyədən telefon bağlantısında Firidun Andacdır və şeirlə bağlı biz danışırıq. Şeirin indiki vəziyyəti nə durumdadır? İndiki durumu sizcə nasıldır? Yaşayır mı? Ölmək ərəfəsindədir mi? Nə yerdədir?
Şimdi aslında tabii bu her dönem belki de tartışılan bir şeydir. Şiiri besleyen kaynaklara belki bakmak lazım. Bir de şiiri yazanların yanı sıra şiirin alıcısı olan okuyucuların durumu. Yani her dönem elbette ki şiir yazılır ama geçenlerde biz de Türkiye'de Süleymaniye Camisi restore edildi. Açıldığında Yahya Kemal adından söz edildi. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri dillendirildi. Şöyle bir düşündüm. Yahya Kemal Türk şiirinin işte önemli şairlerinden birisi ama acaba bugün bugünün okuru Yahya Kemal'i ne kadar okuyor ya da biliyor? Bu Yahya Kemal'in değersizliğini göstermiyor. Şimdi bence asıl sorun günümüz okuru şiirle ne kadar ilgili? Çünkü şiiri ortaya çıkaran dönemler, kuşaklara baktığınızda onun bir de alıcısı olması lazım ki şiir gelişsin. Şimdi şiir de bir belli bir kültür, belli bir eğitimle oluşan, yani okurunu oluşturan bir şey. Şimdi bugünün okuruna baktığınızda sizin geleneksel şiiriniz, modern şiiriniz, yani divan şiiri olsun, halk şiiri olsun, işte modern şiirin başlangıcını oluşturan şairlerin şiirlerine baktığınızda bir şair şiir yazmaya başladığını tabii ki kendi geleneğini bilecek edecek ama okur da aynı şeyi istiyor. Yani okura siz bugün iyi şiir yazıp iyi şiiri gösterirseniz, okur şiir kültürüyle beslenirse o zaman şiirin gelişeceği mecralar da zenginleşir. Şimdi Türkiye'de temelde bu sorun var. Geçmiş dönemde roman öldü, roman ölüyor gibi bir tartışma vardı. Bugün de öyle bir tartışma aslında var. Belki de biz bunu daha çok çok şiir yazılıyor ama az şiir kitabı okunuyor. Şimdi bu böyle bir paradoks var. Bu giderek aslında alo.
Eşidirik. Buyurun, buyurun.
Edebiyattan uzaklaşan bir dönemi yaşıyoruz aslında. Yani bu yalnızca kendi ülkemiz için değil, Batı'ya da baktığımızda bugün İngiltere'de bile basılan bir kitap, şiir kitabının satışı 300'ü 400'ü geçmiyor. Bunu duyunca hiç şaşırmamıştım. Çünkü şiir okuru yok. Şimdi okuru olmayan bir şiir yazıldığında nasıl bir şiirin ortaya çıktığını sizin bilmeniz, kavramanız mümkün değildir. Yani şiiri var eden yalnızca şairlerin şiirleri yazmış olması değil. Yani karşılığını bulması gerekiyor. Asıl belki de bugün sorulması gereken, sorgulanması gereken şey şu: şiir yaşıyor mu, ölüyor mu? Peki şiiri yaşatan, yalnızca şiiri yazan şairlerin yazmış olması mı, yoksa aynı zamanda dönüp şunu sormamız da: peki okur var mı? Şiiri niye okutamıyoruz ya da niye okunmuyor? Bir şiir kültürü var mı? Bir edebiyat beğenisi, edebiyat kültürü var mı? Şimdi bunu sorguladığımızda, çünkü sonuçta şair fanus içinde yaşayan birisi değil. Biraz önceki konuşmacı şairimiz sanırım halk şiiri damarından söz etti. İşte toplumun her kesimini gezdiğini, gördüğünü. Şimdi kapalı toplumlara baktığınızda işte nedir? Halk şiiri geleneği yaşayan bir şiirdir. Ama bugün modern toplumlara geçtiğimizde o halk şiiri dediğimiz formunda bir geleneksel şiirin bir zeminini oluşturduğunu. Şimdi bugün yazan şairin o geleneği ne kadar biliyor, ne kadar algılıyor? Demin Yahya Kemal'den söz ettim. Bugün şiir yazanın bir Yahya Kemal'in şiirini bilerek şiire başlaması gerektiğini söylememiz lazım. Yani okullarımızda bu eğitim yeterince veriliyor. Yani o şairlerin ortaya çıkması ya da iyi şiir, yaşayan şiiri yazacak şairlerin ancak öyle bir gelenekten gelerek var olabileceğini söyleyebiliriz. Temel sorun bir de bu.
Aha.
Yani ben yazdım oldu değil de o şiiri yazan kişinin yaşayan bir şiiri yazabilmesi için belli bir gelenekten, belli bir şiir ekolünden bilerek, ille de ona bağlanarak demiyorum, onu öğrenerek, o formu geliştirerek kendi formunu, kendi sesini bulabilmesi. Şimdi bu temel bir sorun. Bu yalnızca şiirde değil, baktığımızda diğer edebi türlerde de yaşanan, yani bu çağın sorunlarından birisi.
Aydındır. Feridun Bey, hattı kalın, size suallarımız olacak. Şerif Bey, bu keçidin özü, yani indiki dövür, modern şiir vesaire, bu indi dedi ki bu hansısa mənada, yani bunun da bir məktəb kimi ifadə işlətdi ki olmalıdır, falan olmalıdır. Amma bu keçidi eləməyin özü nə dərəcədə? Məsələn, Zəlimxan Yaqub dedi, o qarış-qarış hər yeri kəsib. Məsələn, mən Məmməd Aslanı da təxminən, yani bu cür şair hesab edirəm ki, doğrudan da o kifayət qədər ölkəni gəzmir. Hətta mən fikirləşirəm görən hansısa bir daş varmı ki, bunlar onu görmüyor. Belə, məsələn, kifayət qədər maraqlanan adamlardır. Amma bunu bir hamı bu dərəcədə ola bilmir və hamı folkloru bu qədər bilmir və yəqin heç bilməməlidir də sözsüz ki. Bunlar olmadan yazmaq və nə dərəcədə uğur qazanmaq. Bu nədir bunun səbəbi?
Bilirsiniz, bu fəlsəfi qanuna uyğunluqdur. Yəni, bunu ədəbiyyatda təzədən kəşf eləmək lazım deyil. Yəni, inkara inkar qanunu var. Yəni, hər bir inkar özündən əvvəlkini inkar eləyərək formalaşır. Eyni zamanda onun inkar həmin əvvəlkinin mahiyyətini götürərək özünə yeni forma və məzmun tapır, mahiyyət kəsb eləyir. Yəni bu aydın məsələlərdir. Açığı mən Zəlimxan Yaqubla biraz belə şəxsən onu çox istəyirəm, bir insan olaraq həm də çox istəyirəm. Yoxsa o fikirlərə bir neçə sərt cavab verərdim. Ancaq üstündən keçirəm, amma bir şərtlə. Yəni, bir məsələ ilə keçirəm bu məsələlərin üstündən ki, bu cür, yəni, arxeyin olub, dəstədən geridə qalmaq təhlükəsi var. Yəni, bugün dünyada, bayaq bizim türk qardaşımız söylədi, dünyada ümumiyyətlə ədəbiyyatın çox ciddi problemi var. Nəinki şeirin, hətta hekayənin oxunmamaq problemi var. Çox ciddi məsələdir bu. Dünyanı çox kökündən narahat eləyən bir məsələdir. Hətta mən bu yaxınlarda bir fakt oxudum və xeyli dəhşətə gəldim. Hansısa ali məktəbdə sorğu eləmişdilər. Məlum olmuşdu ki, nə Hemingway-in, nə folklorin əsərini heç bir tələbə oxumayıb. Yəni, siz təsəvvür eləyirsinizmi, o universitetin tələbələri heç bizim qədər bu dünya şöhrətli yazıçıları oxumayıblar.
Maraqlıdır, amma soruşmuşdular, yəni, nəyi oxuyublar bəs?
Yəni, onlar məlum olmuşdu ki, sırf ixtisasları üzrə məşğuldular və ədəbiyyatı heç vaxt ayırmaq, onların bəlkə də çox ciddi səbəblər var ədəbiyyata vaxt ayırmamaq üçün. Yəni, dünya bu dəqiqə çox, yəni, belə deyək, biraz sərt desək, zombiləşmə məsələsi var dünyanın. Yəni, insan beyindən ibarət bir varlığa çevrilir yavaş-yavaş. Artıq bütün işləri maşınlar görür və insan Facebook şəbəkəsinin qarşısında oturmuş bir başdan ibarət olur. Yəni, fiziki hərəkətlər falan və yaradıcılıq da bilirsinizmi, bilirsiniz ki, təbiətlə bağlı olan məsələdir. Xüsusən şeir, yəni təbiətə çox yaxın olmaq məsələsidir. Mən inanıram ki, yəni bizim hörmətli şairlərimiz gəzirlər Azərbaycanı qarış-qarış. Mən özüm də kifayət qədər o xalq şeirinə bələdəm. Ancaq o xalq şeiri ilə bugün dünyanın hansı prosesinə təsir eləyə bilərik? Bu məsələ var. Ümumiyyətlə,
yəni təsir eləmək vacibdirmi?
Hökmən. Yəni, ədəbiyyat deyilən bir varlıq var ortada və ora təsir eləmək gücündə olan qələm adamlar var. Məsələn, Eko. Umberto Eko'nun adını çəkə bilərik. Yəni, bu Eko göydən düşmüyüb. Özünə qədər olan ənənələri öyrənib. Nəinki İtaliyada, Yunan mifologiyasından tutmuş, bütün dünya mədəniyyətini mənimsəmiş adamdır. Onun diqqətinə zorursan, bəlkə nizamini bizdən yaxşı oxuyub. Yəni, mən bununla razıyam. Ancaq nəhayət nə eləmək olar? Yəni, Eko niyə görə məhz şeirlə, yox romanla və elmi məqalələrlə təsir eləmək qənaətinə gəlib? Bunlar çox ciddi sorunlardır. Məsələn, Rus postmodern yazıçıları var, Pelevin. Yəni, mən onun bir dənə hekayəsini qoyuram ortalığa və müasir Azərbaycan yaşlılardan tutmuş cavanlara qədər ona bərabər bir sənət əsəri gətirsinlər, bir yerdə müzakirə eləyək. Yəni onu mən inanmıram ki, yaza bilsinlər.
Amma hamısını oxumusunuz mu müasir Azərbaycan yazarlarının ki, belə inamla deyirsiz?
Hamısını bilirsizmi yəni? Hamısını oxumaq vacib də deyir. Yəni ortada olan, istedadı olan insanların gücünə təxminən bələdəm də. Yəni mən demək istəyirəm ki, həmin Pelevinin bir dənə Milad gecəsi adında hekayəsi var. Onun bir dəfə sadəcə strukturunu mən bizim hal yazıcısı Əkrəm Əylisliyə danışdım ki, o hekayəni necə qurub. Əkrəm müəllim dedi ki, ədəbi tapıntı buna deyirlər və insan həyatında bu 3-4 dəfə heç baş vermir. Yəni o cür maraqlı bir qələm adamıdır və bunun bir Milad gecəsi, bizim mövzumuzla çox yaxın ilgisi olan bir hekayəsi var və Milad gecəsi bilirsiniz də müqəddəs bir gündür filan və o poetik bir ifadədir. Həmin poetik ifadə Pelevinin əsərində kompüter virusuna qoyulur, həmin ad. Yəni Pelevin demək istəyir ki, bizim həyatımızda artıq bu cür ifadələr, yəni öz əvvəlki gücünü itiriblər. Yəni bu cür poetik ifadə, məsələn, vicdan aynası, insan nəbim gözəllikləri, səmalarda gəzmək, qanadlar, zad, bundan artıq gülüş hədəfinə çevrilib, söhbət bundan gedir. Yəni dünyanı gözəlliyi xilas edəcək filan, məlum olub ki, heç eləyib zad eləmir bu, dünyanı xilas eləmir bu poetik ifadələr, dünyanı kifayət qədər heç izah da eləyə bilmir. Yəni zaman o qədər dəyişib ki, adi bizim terminologiyamız var ki, onu xalq şeirində biz heç istifadə edə bilmərik. Mümkün deyil ki, hansısa xalq şeirində tutaq ki, əl telefonunun hansısa bir aksesuarının adını biz orada işlədək. Yəni bir məsələyə də toxunum.
Amma Şərif bəy, sözünüzü kəsim, üzr istəyirəm, bir şey deyim. Bax, əzizim düşdü gözüm, gözünə düşdü gözüm. Baxdı yarı görmədi və yaxud durdu baxdı səni görmədi, gözümdən düşdü gözüm. Doğrudanmı bundan imtina eləmək olar?
Mən qəti ondan imtina eləməyin tərəfdarı deyiləm. Mən o enerjinin yeni ifadə tərzini tapmağın tərəfdarıyam. Yaramı yar bağlasın, yar yaxşı yara bağlar. Bundan poetik bir ifadə, bundan poetik gücü yüksək olan bəlkə də bir şey yoxdur dünyada. Ancaq həmin bu gücü, bu enerjini biz kimə çatdıra bilərik? Bizim bayatılarda hal məsələsi var. O tərcümə olunmur. O enerji olaraq qalır. Biz onu çatdırmaq üçün forma tapmalıyıq. Yəni onun üstündə düşünməliyik. Yəni məsələn Aşıq Ələsgər çox gözəl şairdir, ancaq biz onu tutaq ki, bir Yapona başa sala bilmirik. Bilirsiniz mi?
Yəni vacibdir mi Yapona başa salmaq?
Biz dünyaya çıxmalıyıq. Bu özünü təsdiq budur da. Yəni dünyaya Azərbaycan şeiri, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı olaraq çıxmaq lazımdır. Yəni Üzeyir bəyin uğuru nədən ibarət idi? Yəni o muğamları simfonik musiqi ilə sintez eləyəndən sonra dünya da onu başa düşdü və bizim insanlar da başa düşdü. Söhbət bundan gedir və bir əsas məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Bugün şeirin dünya ədəbiyyatına, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatına köklü təsir eləmək gücü yoxdur. Və siz izləyin mətbuatı, hər hansı bir şeir Azərbaycanda ədəbi tendensiyaya təsir eləyə bilmir. Hətta bir tənqidi məqalə eləyir, nəinki hansısa bir şeir. Və varsa onu göstərin ki, o hansısa bir silsilə şeir Azərbaycan ədəbiyyatında bir hansısa bir istiqamət yaratdı.
Aydın, indi mən ara sıra bu dinləyicilərimizin bəzi bizə göndərdikləri bu SMS-ləri, smarsları da oxuyum və Səhər xanım sizə sualımız olacaq. Deməli, Seymur yazır, Bərdədən şeir ölə bilməz, o dünya durunca duracaq. Sadəcə olaraq bizim yeni şairlərimizi yenidən qurma dövrü, keçid dövrü məhv elədi. İnşallah bugün azərilər bütün dünyaya yayılıblar, tezliklə yeni nəslin bülbül kimi cəhcəhəsini eşidib feyziyab olmalıyıq. Bunu dediyim kimi Seymur yazırdı Bərdədən, anonim yazır. Yaltaq şairlər gözdən salıb şeiri və gözdən salıb yaltaq şairlərin gözdən saldığını deyir şeiri. Və Səhər xanım, Yapona şeir nə demək istədiyini anlatmaq, anladıb da buna çalışıb da və heç nəyə də nail olmayıb. Həm də şeirdən deməli kənar düşmək, şeir yazdığını düşünərək buna cəhd etmək və bir gün baxmaq ki, nə Yapona anlada bildin, nə də heç yazdığın şeirdir. Söhbət əlbəttə ki, bu körpü olacaq adamlardan gedir. Nə dərəcədə ehtimal böyükdür?
Ümumiyyətlə, burada məsələlər qarışdı. Yəni, şeirin üzərinə bu qədər vəzifə yükləmək, şeir həm ictimaiyyəti öz arxasınca aparmalıdır, həm biz şeirlə dünyaya çıxmalıyıq, həm şeirlə ədəbi gedişata təsir eləməliyik. O, şeirin klassik vəzifəsi var. Bax, ara-ara o SMS yazan fərdlər üçün yazılır şeirlər ki, yenə deyirəm, şeirin klassik vəzifəsi həmişə belə olub və həmişə də belə olacaqdır. Şeir,
mən çox özür istəyirəm, Nizami dövründə şeir ümumiyyətlə məfkurəni formalaşdırırdı. İndi bəli, razı.
Nizami dövründə niyə sadəcə... məsuran saray ədəbiyyatı Nizami dövründə? Nizami dövründə xalq ədəbiyyat xalqdan ayrı idi tamamilə. Hansı biz indi deyirik ki, məfturanı formalaşdırdı. Nizami dövründə heç bir məfturə formalaşmadı. Nizami ənənəsi hələ 13-cü əsrdə başladı şairlər Nizami ənənəsi davam etdirməyə. Heç bir şeir öz dövründə heç nəyə səbəb heç bir məqsədlə yazılmır.
Bizə də qəşər kimi tamamilə Nizami epoxasında yaşayırıq.
Hə, bu bizim artıq günahımızdır. O Nizami Gəncəvin, yəni Nizami Gəncəvin şeirini Nizami Gəncəvi saray ədəbiyyatının nümayəndəsidir və ancaq nəsə fikir mövzumuzdan yayınmayaq. Şeirin klassik vəzifəsi var daha çox. Mən heç vaxt istəmərəm ki, əgər kimsə yaponlara öz fikrini çatdırmaq istəyir, məcbur deyil ki, bunu şeirlə çatdırsın, esse şəklində çatdırsın, özü də şeirin axı tərcümədə güyə bizə yaponlardan çox gözəl şeir nümunəsi gəlib çatır, onsa şeir tərcümədə ölür. Bu yenə deyirəm, və yaxud da bayaq Zəlimxan Yaqub deyir ki, mən bütün təbəqələrin arasında olmuşam, bütün xalqı çıxıb. Bu da deyil şiirim. Şair gedib təbəqələrin arasında olmalı deyil. Hansı şiir yaşayır? Məsələn, Füzulinin şiirləri bugün niyə yaşayır? Ramiz Rövşənin şiirləri niyə yaşayır? Onlar hansı xalqın içərisində olublar, hansı təbəqənin içərisində olublar? O şiir yaşayır ki, o ruhu təmin edir. Şiirin ən klassik, əsas vəzifəsi budur. Və ondan ötürü yaşayır ki, həmin ona ehtiyacı olan fərdlər var, ayrı-ayrı. İctimaiyyətin şiirə ehtiyacı olmaya da bilər.
Aha. İndi Firidun bəyə sualım olacaq, amma bir SMS oxuyum. Deməli, Elxan yazır, Elxan Məhşoğlu yazır. Şeir də insan kimi canlıdır, şeir canlı kimi doğulur və ölür, şeir də ölü doğula bilir insan kimi. O həm ədalətli ola bilir, həm ədalətsiz, həm öldürə, həm də yaşada bilir. O seçib seçilməklə yanaşı, seçdirə də bilir. Bunu Elxan yazmışdı. Və Firidun bəy, sizə suallar var burada, bir neçə sual var. Mən onu çatdırım, sonra sizin cavabınızı eşitmək istəyirik. Eşidirsiniz bizi?
Evet.
Aha. Deməli, burada Bakıdan Cəmilə yazır ki, görəsən Azərbaycan xalqının şair xalq olması yaxşıdır ya pis? Siz də yəqin ki, bilməmiş deyilsiniz. Azərbaycanda özlərini şair xalq adlandırırlar. Bilmirəm nə dərəcədə bu düzdür amma. Və xahiş edir ki, buna deməli, mümkündürsə bizim Türkiyədən bağlantımız olan qonağımız cavab versin. Bir də iki burada sual var sizə ünvanlanmış. Dinləyicilər bunu ünvanlayıblar. Şair itki, deməli, onların şairin maraqlandırır əslində nə ilə məşğul olması, kimdən ötürü yazması məsələsi. Bildirirlər ki, şair iqtidarın yaqçısı mı olmalı, yoxsa toplumun gələcəyinə işıq tutan bir aydın mı? Və ikinci sual, şair iqtidar məddahlığı edirsə, deməli, kəndisi nə qazanır, toplum nə kaybedər bundan? Buyurun.
Evet, şimdi şair, şiir müalifdir. Yani toplumu aydınlatan bir yanı vardır edebiyatın. Yani edebiyat şöyle yapın böyle yapın demez ama sanatçının muhalif kimliğidir ona insana, doğaya, toplumda çelişkilere dönük bakışını geliştiren. Ama ben iktidarın yanında olan bir şairin demin söylendiği gibi iktidarın şeyi hokkabazı meddaha gibidir o zaman. Şimdi muhalif gözle siz hayata bakıp, hayatı algılayıp, kavrayıp, yazıp edebilirsiniz. Yani yaşayan bir şiiri besleyen de budur. Öteki türlü yazdığınızda gözünüzün önünde bir perde vardır. O perdenin ötesindekileri görmezsiniz. Şimdi demin konuşmacılardan bir arkadaşımız çok güzel bir şeyden söz etti. Viktor Pelevin'den söz etti. Bir de müzikten çok güzel bir örnek getirdi. Üzeyir Hacıbekov'un müziğinden söz etti. Yani yaşayan bir sanatı yaşanır kılabilmek için onu siz günün, çağın koşullarına göre yeni bir biçimde, yeni bir formda anlatmak zorundasınız. Yani topluma, insana ayna tutarken o toplumsal çelişkiler ya da o bireysel haz, güzellik duygusunu da verirken asla o yani doğaya ve insana muhalif bakışınızı esirgediğinizde hayatın gerçekliğini göremezsiniz. Yaptığınız şey çok güncel, çok sıradan, çok sığ olur. Bir kere bunu koymak lazım. Belki de temel çelişki bu. Şimdi baktığınızda şöyle bir lafı söylemek, ya işte şu halk şair bir halktır, bu halk şair bir halktır. Şimdi üretim ilişkileri değişiyor, teknoloji değişiyor, yenilikler çıkıyor. Siz yeni insanın duyuşunu, kavrayışını yeni bir dille anlatmanız lazım. Bundan diyelim 50 yıl önce çevre kirliliğinden söz edilmiyordu. Teknolojik kirliliğinden söz edilmiyordu diyelim ki. Şimdi baktığınızda yabancılaşmadan ya da işte birçok temel kavramlardan ya da politik kirlenmeden şimdi baktığınızda bugünün insanı bunların hepsini yaşıyor. O zaman bugünün edebiyatı, şiiri, romanı, öyküsü bunları dile getirecek yeni bir dil bulmak zorundadır. Mesela işte çağdaş Rus edebiyatçılarından Viktor Pelevin'in yazdığı öykü ve romanlara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Eminim ki sizin edebiyatınızda bu yeni dili, yeni bakışı geliştiren yazarlar, şairler vardır. Dünyada da var, bizim Türkiye'deki edebiyatta da bu var. Ama her şeyden önce şairin varoluş nedenidir muhalif kimliği, muhalif duruşu. O olmayınca yarattığı şiirin yaşayan bir şiir olabileceği konusunda da benim açıkçası tereddütlerim var.
Firidun Bey, çok teşekkür ederiz size bu söhbete katıldığınıza göre. Çok minnettarım size.
Hoşça kalın.
Demel Türkiye'den indi telefon bağlantısında Türk yazarı, tənqidçisi Firidun Andac idi. Biz studiyamızda söhbəti Şərif Ağayar və Səhər xanımdan davam elətdiririk. Şərif bəy, necə düşünürsünüz? Bax, kifayət qədər sizin də sevdiyiniz şeirlər var. Klassik şeirlərdən gedir söhbət. Nəinki klassik şeirlərdən, sadəcə modern olmayan, belə deyək ki, şeirlərdən. Və indi Firidun bəy danışdı, Türk şeirləri kifayət qədər biz Türkiyədə yazılmış şeir kifayət qədər bilirik, oxumuşuq və oradan da bunlar deyək ki, bəlkə bir toplumun taleyini həll eləyən, onu harasa aparan, çatdıran və deyək ki, bəlkə həll edici məqamda onları həll edici addımı çox böyük cəsarətlə atdıran şeirlər var. Heç bunlar deyək ki, o məhəbbətdən, güldən, çiçəkdən deyil kimlərsə tam eləyir. Yeni şeirə alışmaq və yaxud yeni nəsli yeni şeirlə deyək ki, o tərbiyə eləməyin mən əleyhinə əslində o cür ifadələrin, amma bəlkə formalaşdırmaq, bəlkə onların zövq günü bu şeirlərlə təmin edib də oxşamaq. Həmin şeirləri hansısa formada bəlkə bir təhlükə altına salır, yoxsa yəni öldürür bizim mövzumuzdan çıxış eləyib desə, yoxsa yox.
Nizami Gəncəvi çox ilginc bir söz işlədib. Çünki Nizami ilə qutarır o da, şeirdən ucalıq umma dünyada, çünki Nizami ilə qutarır o da. Və Nizami Gəncəvi ilə bir sənətkar deyildi ki, o özünü bu cür, hətta tərcümədə biraz da belə çox loru çıxıb. Yəni, Nizami o qədər yəni, özündən razı belə deyək də, belə bir adam deyildi bu sözü işlətsin. Bu təsadüfi bir məsələ deyil. Yəni, Nizaminin dövründə şeir həm filmi, həm romanı, həm teatrı cəmiyyətin bir çox sahələrinə əvəz eləyirdi və cəmiyyət inkişaf elədikcə müxtəlif sahələr artıq şeirdən aralanmağa başladılar. Yaradıcı sahələr şeirdən aralanıb çıxdılar. Yəni, əksər yaradıcı sahələr belə deyək, şeirin içindən çıxıblar. Şeir, yəni bugün şeirin yeganə yaşama haqqı, onun hər hansı bir ovqatı gözəl ifadə eləmə şərti altındadır. Yəni, başqa bir şərtlə şeir bugün demək olar ki, ciddi ədəbiyyat konusu deyil. Yəni, mən 10 ilə yaxındır ki, məsələn, izləyirəm dünyada da gedən prosesləri falan, mənə postmodern bir dənə şeir ümumiyyətlə bu ifadəyə belə rast gəlməmişəm. Ancaq romanlar var, hətta hekayələr azdır. Yəni, çox qəribədir ki, bayaq bizim Firdun bəy izah elədi, yəni, o çox məlumatlı adam yer gəlmişkən mən deyim.
Deyək ki, onun telefon bağlantısına məsləhət
bilən atmanı. Mənim atdığım bütün mətləbləri qısa tezis şəkilində o hamısını tutdu. Ki, mən nə demək istəyirəm, ona görə onu təşəkkür edirəm.
Və o şeir misal gətirmədi, gördünüz ki, ancaq roman misal
gətirmədi. Və söhbət nədən gedir ki, bugün...
Amma sizdən mən şeir hər halda bir istəyəcəm heç olmasa şeirdən...
Yox, yəni, oxuyar, yəqin ki.
Söhbət şeirdən gedir, oysa Nəsirdən misal gətirdi.
Yəni, ümumiyyətlə, belə bir şey, şeir ölüb və yaxud ölməz, bu cür topdan ifadələrin mən əleyhinə, bunlar çox cəsarət tələb eləyən məsələlərdir. Heç kim, yəni, bu cümlələrin altına, belə deyək də, girməyə cəsarət eləməz, nə qədər oxumuş adam da olsa. Düzdür, mən bir dəfə zarafat üçün demişdim ki, şeiri rüsvay eləyirlər, yəni şeir ölmür əslində, rüsvay olur, yəni ölməkdən daha betərdir. Şeirdə, şeir artıq ciddi şəkildədirsə, ciddi hər hansı bir məhəbbət izhar eləyirsə, bir qıza səmimi münasibət izhar eləyirsə, o yalnız gülüş doğura bilər bugünkü oxucu tərəfindən. Yəni, bu da təsadüfi deyil. Bu da zamanla bağlı bir məsələdir. Ola bilər biraz zaman keçəndən sonra bunlar yenidən özünə haqq kazandıracaq. Ancaq indiyə qədər hər halda biz gördük ki, məsələn, ey xanım, mən səni sevirəm və səni heç kimə dəyişmərəm deyən şairlər əslində çox mənasız həyat sürdülər, çox gəldi, çıxdı ki, belə deyil, yəni məhəbbət sat ölə bilər, yəni bir neçə adamı sevmək mümkündür, məsələn deyirəm bunları. Yəni, və təsadüfü deyil, bayaq adını çəkdiyiniz Ramiz Rövşən dedi ki, mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Gör, Azərbaycan ədəbiyyatı gəlib nə görə düşmüşdü şeir ki, Ramiz Rövşən adi bir həqiqəti durub deyir ki, mən sənsiz ölmədim də, ölə bilmədim də, bağışlamam.
Şeir adi həqiqəti.
Yəni bu, şeir bu məsələ budur ki, bu deməlidir. Olub şeir ha bizim üçün. Ramiz Rövşənin,
çünki insan yaşar.
Belə deməyi ki, çörək undan bişir, təxminən belə bir şeydir. Heç kim heç kimdən ötürü ölmür.
Amma onu heç kim demirdi yəqin ki.
Heç kim demirdi, əlbəttə, hamı yalandan deyirdi ki, mən ölürəm. Ramiz bunu dedi ki,
o da Ramiz dövrünün etirazı idi.
Və əslində şeirin, şairanəliyin ölümü əslində həm də bu misradan başlayır. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan şeirində 3 nəhəng var. Əruzda Məhəmməd Füzuli, Hecada Aşıq Ələsgər, Sərbəstdə Nazim Hikmət. Və çox qəribədir ki, sonuncu adam, hansı ki şeirdə biz onun epoxasında yaşayırıq, biz nə Ramiz Rövşən kimi yazırıq bugün, söhbət çoxluqdan gedir, nə də Aşıq Ələsgər kimi, biz Nazim kimi yazırıq. Və Nazim özü, öz içində gedən proseslərin nəticəsi olaraq gəlib insan mənzərələrinə çıxdı. Yəni, o, poetik ifadələrin yanında duruş gətirmədi. Bilirsinizmi, xoş gəldin qadınım mənim, xoş gəldin. Yəni, gəlib o qədər çılpaq, belə deyək də, şeirdə, Füzuli şeirində sözün poeziyası var idi. Sözlər poetik idi, ifadələr poetik idi. Yəni, Nazim o qədər böyük adam idi ki, onu başa düşdü ki, artıq sözlərin poetikliyi ilə zamanda at oynatmaq olmaz. Yəni, söz nə olsun poetikdir? O, həyatın poeziyasını tuta bildi. Yəni, həyatın özündəki poeziyanı göstərə bildi. Yəni, həyatın özündəki poeziyanı da nəsr hətta daha usta göstərə bilir. Və heç kim mənə sübut eləyə bilməz ki, Nazim Hikmətin insan mənzərələri şeirdir. Və əgər şeirdirsə, kimsə oradan bir misra desin. Onu mən böyük bir roman sayıram.
Bəs ona görə də mən onu deyirəm ki, bizim mövzumuz məhz şeirdir. Nəsrin imkanları tamamilə başqadır. Nəsrdə sizin dediklərinizi tətbiq eləmək asandır. Nəyə ki şeirdir? Bax, şeiri çox yükləsən, şeir öləcək.
Razıyam. Şeir çox zərif bir şeydir.
Səhər xanım, bax, danışırıq da, hansı şeir bax, sizi cəlb eləyir? Bəlkə deyəsiniz.
Bax, məsələn, mən tutaq ki, ən küsgün vaxtlarımda tutaq ki, Ramiz Rövşənin şeirlərini oxuyuram özüm-özümə.
İndi birim deyə bilərsiniz, bizim üçün oxuya bilərsiniz.
Başıma yağan yağışın, döyən qarın içində, mən də bir ev istəyirəm, dörd divarın içində. Tanrım göydən dərdi məni, yerə göndərdi məni, qarışdım, gözündən itdim adamların içində. Batıb günaha boğulur, ilahi min min adam, əlini ver, mən də varam batanların içində. Mən inanmıram ki, bu şiirinə vaxtıbsa ölsün.
Onu,
çünki insanların ruhu dəyişmir.
O şeir,
heç bir dövrdə insan ruhu dəyişmir.
O şeiri məhv ola bilər adi bir həyat mənzərəsinin qarşısında. Məsələn, Ramiz Rövşəndən də əvvəl yadınıza balaca bir hekayə salıram. Arxiv Baba və Lyonka.
Hə.
Və o iki adamın küçə ilə gedməyini təsəvvür eləsən sən, Ramizin bu şeiri onun yanında uşaq oyuncağı
var. Hərənin öz cürbəcür yaşamları yəni, var. Həyat qədər... ancaq Arxiv Baba və Lyonkalardan ibarət deyil ki,
yox, insan mən,
çoxluq
o hissiyyədir. Mən həyatın özünə nüfuz eləməkdən danışıram ki, bu çox ağır məsələdir. Bu...
Onda belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, kimdəsə hansısa şeir kimdəsə ölür, amma kimdəsə yaşayır.
Bəli, çünki hər hansı mövzudan asılı olmayaraq, ustalıqla yaradılmış şeir, ustalıq hər hansı, heç bir mövzu ölmür, mövzu heç vaxt ölmür. Çünki bəşəri mövzular da olar. Sadəcə onun ustalıqla əgər o qələmə alınıbsa hər hansı bir mövzu. O heç vaxt ölməyəcək.
Amma şeir yazılanda...
İstiyadatlı və istiyadatsız...
Şeir əgər ədəbiyyatın qapısını döyübsə, ondan ovqat olduğu üçün bir sənəd istəməlidirlər. O yoxdursa, onu içəri buraqma olmaz. Ancaq o ovqat ifadəsi kimi gəlirsə, buyursun, gəlsin içəri və səssiz otursun yerində.
Zaten ovqat, ovqat məsələsi olmayan şeir yaşamayacaq da onsuz da. Onu qəbul edilməyən də mənim.
Və şeirə ədəbiyyatda çox ciddi məsələ sayanlar ki, şeir doğrudan nəyəsə təsir eləyə bilər, şeirlə dahi olmaq olar.
Bu yanlış.
Yəni, bu kökündən yanlışdır və mən onu o cür hesab eləyən insanları uzaq yox, bayaq dostumuz danışdı, türk arkadaşımız, həmin onun həmyerlisi olan Orxan Pamuk'u Mənim Adım Qırmızı romanını oxumağa çağırıram.
Yenə nəsrə qarşı.
Və baxaq görək ki, orada çox güclü şairan ərək var həm də, həmin romanda. Və oxuyub görsünlər ki, adam bir kitabda nələr iş görüb. Bilirsən, o şeirlə sadəcə mümkün deyil.
Amma o şeirin, o əsərin sadəcə olaraq konstruksiyası bir qədər mürəkkəbdir. Kompozisiyası qəsdən özdə belə qurulub ki, maraq doğursun. Bu, həmin dövrün xüsusiyyətləri, necə deyim, bizliklərindən biridir. Orada elə
hər halda yaxşı nəsrdə istənilən halda hansısa bir poeziya gizlənir, poetik bir deyək.
Orada adi at rəsmləri necə çəkilir? Onu o qədər yüksək poetik.
O işlənmiş mövzular, onlar heç bir təzə mövzular
deyil. Mən bir şey deyim, amma bir indi fikir gəlir ağlıma, bax danışırıq. Ustalıqla qələmə alınan şeir ifadəsi. Şeir yazılır və deyirlər ki, bu sadəcə gəlir və kağızın üzərinə köçürülür. Belə deyək də, indi bəlkə mən biraz tam sırf çox loru dildə ifadə elədim. Amma əgər o şey ki, göydən gəlir, bəzən deyirlər, bilirsiniz, gəlir və kağıza köçürülürsə, onun orada ustalıqla və ustalıqsız məsələsi nə dərəcədə? Yəni, artıq burada o vəziyyətdən çıxıb düşünürsən və sistemləşdirirsən, belə bir vəziyyətə girirsən, yoxsa nə?
Yəni, onu kim tərəfindən göydən, kim yox, tərəfindən məsələ alınmaq məsələsi?
Deyirlər ki, bəlkə izah edə bilmədim fikrimi ki, bu...
Yox, insanın içində, belə deyək də, hansısa bir sistem olur. Yəni, o hardan gəlsə belə, o artıq sənin əvvəldən hazır olan qəlbində bişib ortaya çıxır da.
Hər kəs öz ruhunu, birinci növbədə şeirdə şairin ruhunun gözəlliyi var. Yəni, birinci növbədə ruhu gözəl olmayan,
yaxşı şeirdə,
müəllifin şeiri gözəl ola bilməz.
20-ci əsrin çox gözəl şeir nümunələrindən biri, hətta bəlkə də risk edib birincisi deyərəm, Kail Müşfiqin yenə o bağ olaydı şeiridir. Yəni, onu şeirə ən gözəl nümunə kimi göstərmək olar. Yəni, onu nümunə kimi götürüb biz, yəni, təbii gələn enerji ilə İnsan ağlının çox ustalıqçasına qovuşmasını görə bilərik. Gözəl bir süjet, gözəl bir hətta hekayə görə bilərik həmin şeirdə. Yəni, orada o qədər gözəl birləşmə, harmoniya yaranıb ki, artıq, orada o sərhədlər də hiss olunmur, əl izləri bilinmir. Şübhəsiz şeirin üstündə bir ağıl da gəzir, bir redaktə də gəzir. Ancaq o elə olmalıdır ki, bilinməməlidir. Yəni, yamaq yerləri görünməməlidir.
Bir dinləyicinin fikrini oxuyum, Fatih yazır, şeir çoxdan ölüb bala. Belə də ifadə edir, olduğu kimi oxuyuram. Hə, sümükləri də çürüyüb, Müşviqi Əhməd Cavadı güllələyəndə ölmüşdür şeir. Nə dərəcədə
səhər? Onlar Müşviqin şeirlərini güllələmədilər ki, biraz qabağa da yaxşı ölçərib görürsən.
Onu, əksinə, Müşviq güllələndən sonra daha çox yaşadı onun şeiri. Şeiriyyatın belə təsiri də olur.
SMS-in özü göstərir. Onun şeirin biraz qabaq şərif özü oxudu. Onu güllələmənin, onun şeirinin ölməyini görürsünüz, səbəb olmadı. Əksinə yaşamasına səbəb olmadı.
Hər halda dinləyici qənaətidir.
Mən bir məsələ deyəcəm ki, sən, bax, şərif özü etiraf elədi ki, məsələn, klassik şeirədir ki, gözəl şeirdir. Sonradan da təzən onu yıxmaq, forma dəyişikliyi ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Ona görə Allah insanları təzədən gündə bir formada yaratsın ki, yenilik eləyirəm.
Forma məzmundan doğmalıdır. İnsan mahiyyətcə yenilik.
Yəni, forma ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Ümumiyyətlə, bundan artıq şeirdə nəyəsə nail olmaq məncə olmaz.
Amma heç, deyək ki, belə götürəndə bir 10 illik əvvəl bəlkə də. Yəni, söhbət o cəmiyyətdən gedir ki, biraz qapalı, biraz deyəndə kifayət qədər qapalı cəmiyyət idi, Sovet cəmiyyəti, şeirlərin də təxmini forması. Baxmayaraq ki, Müşfiq də var idi və digərləri də nümunə olaraq. Amma ümumi götürəndə heç o dövr bəlkə də o dərəcədə düşünülmürdü ki, şeir haqqında indi bu, yəni şeirin indiki forması, indiki cəhdlər olacaq, amma oldu. Bundan çıxış eləyib demək olarmı ki, hələ qarşıda heç ağla gəlməyən, hətta təsəvvür edilməyən formalar mümkündür və onların da tartışması gedəcək.
Əlbəttə, ədəbiyyat cəmiyyətin bir sahəsidir. Cəmiyyət kimi ədəbiyyatda da gözlənilməz hadisələr olur, idarə olunmaz tendensiyalar baş verir. Yoxsa Bəkir Nəbiyev indi ən gözəl romanları, şeirləri yazardı. Yəni, söhbət tək Bəkir Nəbiyevdən gedmir. Ümumiyyətlə, tənqidçilər ən gözəl şeyi yazardılar da. Bunlar bilir ki, necə yazılmalıdır.
Bayaq Şərif öz inkar qanunu misal gətirdi. İnkar qanunu yenidən əvvələ qayıdı işləsində. Axı, o qədər zəngin formalar yoxdur. Tutaq ki, biz Ayrızı Axundov dedi ki, Əruzu, məsələn, Vaqifi önə çıxartdı və Əruzu öldürdük bir müddət. Sonra Əruz yenə qayıtdı, sonra yenə Hecə qayıtdı və indi biz qayıdırıq ki, indi fikir verində yazılan şeirlər əslində Dədə Qorqudda yazılan şeirlərə oxşuyur.
O, əslində,
yeni
bir
forma ki, nə qədər ki, insanlar eyni... Yox, hər halda Seyid Əzim Füzuli dövründə, Füzuli dərəcəsində çatmadı, amma hər halda istifadə olundu.
Biz burada ciddi bir mübahisə eləyək. Əgər Seyid Əzim hesab eləsəydi ki, o gözəl qəzəlləri ilə ədəbiyyata qayıdıb və təsir eləyə bilər, o mənzum hekayələr yazmazdı.
Yox, o başqa məsələdir.
Yəni, o şeirdə çox eksperimentlər.
Biz dedik ki, Vaqif Əruz vəzini öldürdü. Hər halda yazıldı Əruz, hətta Səməd Vurğun da yazdı. Yəni, hər halda ölmədi, söhbət ondan
gedir. Yəni, ədəbiyyatda ciddi tendensiya olmadı.
Mən
dövrünü başa vurdu, heca vəzinlə verdi. Axı,
söhbət ölməkdən gedir, Şərif, ölmədi və heca da ölmədi.
Heca da ölmədi, bəli.
Və bundan sonra da ola bilsin, bəlkə nə vaxtsa təzədən heca qayıdacaq. Amma yenə sərbəst də
ölməkdən söhbət gedir.
Söhbət ondan gedir ki, indiki şeirlər də təzə kəşf olunmuş şeylərdir. Mən onu demək istəyirəm ki, hətta Dədə Qorquddakı şeirlər də eyni indiki şeirlər olub.
Səməd Vurğun 56-cı ildə ölüb, 50 il keçib də üstündən. Məsələn, Səməd Vurğun Bayraqdar olub da şeirdə, elə bil Sərkərdə kimi atını çox öndə çapıb filan da, ancaq bu dəqiqə Səməd Vurğun atı axsiya-axsiya heç günlə ayaqlaşa bilmir.
Hər halda böyük bir nəsli öz şeirləri ilə
uzun müddət apardı. Hətta Məmməd Araz uzun müddət şeirdə belə deyək də komandanlıq elədi Səməd Vurğunun sözü ilə desək. Ancaq bu gün məsələn Ramiz Rövşən bir müddət elədi. Ancaq o da bir 30 ili keçmədi. Hətta arada bizim dostumuz Salam müəyyən qədər şeirdə bayraqdar kimi çıxış elədi. O 20 ili keçmədi. Yəni zaman sürətləri bu şeyləri tez-tez arxaya atır.
Ümumiyyətlə şeirin bayraqdar olması mənim başa düşməm nə
Yox, Azərbaycanda bu belədir də. O missiyanı aparan adamlar var ki, önə düşürlər. Yəni mən adlarını çəkdik.
Amma mən
Biz onu bayraqdar deyil də çözdüm.
Mən Bəxtiyar Vahabzadənin son vida görüşü idi. Siz də sözsüz ki xatırlayırsınız. O həmin vaxt onun şeirləri verilirdi. Bu cənazə qoyulan yerdə səslənirdi. Xüsusilə sözsüz ki vətən şeirlərindən gedir söhbət, torpaq falan. Və mən onları dinlədikcə fikirləşirdim ki, görəsən o yəni bu mövzuda bu şeirləri nə əvəz eləyəcək indiki qaydada və mümkündürmü nə dərəcədə? Yəni qısa və konkret. Amma indi bir şey. Söhbət şeirin ölüb ölməməsindən gedirsə bölünür. Dahilər, mən bin bayaq işləndə dahi ifadəsi. Dahilərmi, dərvişlərmi, yoxsa yenilikçilərmi bu işdə qalib gələ bilər?
Bütün hallarda yeniliyi aparanlar söz onlarındır həmişə.
Məncə onlar, əsr şeir həm dahilərin, həm dərvişlərin, həm də yeniliyi aparanın içərisində çıxacaq.
Yeniliyi aparan o bax qalib gələ bilər ki, özündən əvvəlkiləri çox yaxşı bilsin.
Deməli, özündən əvvəlkilər oxumaq
çox yaxşı bilsin. Ancaq bütün ruhu ilə yenilikçi olmalıdır. Çox qəribədir, Vahidin bir qəzəli var, Sındır qəfəsi tazə gülüstan tələb ilə. Özü heç vaxt eləmədiyi bir şeyi bütün şairlərə məsləhət görür. Yəni, o heç vaxt heç bir qəfəsi dağıtmayıb. Əruzun bəlli və asan bəhirlərində yazıb, pis yazmayıb. Yəni, istedadsız adam demək olmaz təbii ki, o xeyli istedadlı adam olub. Ancaq o bütün şairlərə məhz o qəfəsi dağıdıb yeni bir şey tələb eləməyə arzuluyub. Hansı ki, məsələn, yenə Müşfiqdən misal çəkək, Azərbaycan şeirində şeir intonasiya ilə gəlir, yəni şair nəsrdə belədir. Öz intonasiyası olmayan şair özünü təsdiq edə bilmir. Azərbaycan şeirində intonasiya və ritmi Mikail Müşfiq qədər oynadan ikinci bir şair yoxdur. Azərbaycanda az qala bütün hecalarda şeir yazıb və hətta onun Oxutar şeirini bir dəfə mübahisə eləyirdik, üç nəfər. Mən onu sərbəst şeir hesab elədim. Firdun Qurbansoy sübut elədi ki, o əruz şeiridir. Bir nəfər də heca şeiri kimi onu yazdı, verdi bizə. Məlum oldu ki, bu şeirdə üç janr birləşib Oxutar şeirində.
Aha, belə götürəndə, indi yekunlaşdırmaq üzrə qısaca mümkündürsə cavab verin. Şərif bəy, siz bir söz işlətdiniz, ona istinad eləyib deyirəm. Bəs şeiri rüsva eləyənlər kimlərdir? Oxucu yoxsa yazanlar daha çox?
Yox, biz istedadlı şeirdən danışırıq. Qətiyyən mənim dediklərim şeir yaza bilməyən adamlara aid deyil. Mən çox istedadlı insanlardan danışdım, çox yaxşı şeirlərdən danışdım və qeyd elədim ki, bir nostalji hissi ilə, bir təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, qudrətdən səngərli qalalı dağlar. Bu misralardan zaman bizi uzaqlaşdırır. Biz bundan uzaqlaşmaq zorundayıq və yeganə əlacımız həmin enerjini özümüzlə gələcəyə götürməkdir.
Səhər xanım, buyurun.
Mən bayaq söhbətə başlayanda dedim ki, hələ 16-cı əsrdə də bu Füzuli narahat olub ki, bir dövrdəyəm ki, nəzm olub xar. Əgər kimsə şeirlə nəyəsə bir iddiası varsa, nəyəsə nail olmaq istəyirsə, o başqa məsələ. Amma şeir əsr şeirdə, yəni şeir öz vəzifəsində, öz formasında ölməyib və ölməyəcək də. Mən yenə deyirəm, şeirdən çox şey olmaq, nəyəsə nail olmaq, çalışmaq lazım deyil. Alınmayacaq onsuz da.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə və yekunlaşdırırıq. Sonda özümün şəxsən gəldiyim qənaəti indi studiyamızın qonaqlarının, studiyamızı iştirak edənlərin dediklərindən çıxış edərək deyim ki, məntiq ondadır ki, əsas belə görünür ki, hardan uzaqlaşmaq nə qədər ağır olsa da ondan daha vacib, yəqin ki, daha ciddi məsələ məhz hara yaxınlaşmaqdır, hansı istiqamətə uzaqlaşmaqdır. getdiyin yerdə səni nə gözləyir? Şeiri də yəqin ki, yaşada biləcək, məhz düzgün istiqamətdən uzaqlaşmaq olar. Əsas şeirin yaranması, inkişafında kifayət qədər ciddi rolu olan əsərlərdən uzaqlaşmaqdan söhbət gedirsə. Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi yekunlaşır və dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızda bu müzakirələrdə bizimlə iştirak elədilər, bu söhbətdə bizə kömək elədilər. Azərbaycan şairləri Zərimxan Yaqub telefonda, Səhər xanım və Şərif Ağayar studiyamızda iştirak elədilər. Eyni zamanda və telefon bağlantısında Türkiyədən bizə bu söhbətdə qatıldı Firidun Antaç, Türk yazarı və tənqidçisi. Penklub verilişi hər həftə 4-cü günlər efirdə olur. Bir saat ərzində canlı efirdə həm dinləyə, həm də Web TV-də baxmaq imkanları var. Sağollaşıram sizinlə, sağ olun. Gələn həftənin 4-cü günü görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.